Demirgazyk Awganystanyň Jowzjan welaýatynyň Garkyn etrabynda Awgan güýçler bilen jeňçileriň arasynda çatışyk boldy. Garkyn etrabynyň Dinar atly sebtinde yerleşen Arbaki atly yerli yaraglylaryň harby postlaryna jeňçiler hüjüm edipdir. Onuň netijesinde yerli yaraglylardan birisi helak bolupdyr. Garkyn etrabında awgan güýçleri bilen hüjümçileriň arasynda çaknaşygyň bolandygyny Jowzjan welaýatynyň polisiýasynyň başlygy General Pakir Muhammed Jowzjany Azatlyk radiosyna aýtdy. Uruşda 10 jeňçiniň öldürilendigini we 13 jeňçiniň yaralanandygyny general mälim etdi.
Nigoy amniýeti Garkynda dokunaşyk boldy, uruş dowam etdi. Bu netijede uruşda talibanlardan ölen 13 kişi zahmy bolan.
Garkyn etrabyna mundan bir aý töwerek öňem jeňçiler hüjüm edipdi. Türkmen ýaraglylary hüjümçileri ýere serpikdirmegi başarypdy. Garkyn etrabynyň häkiminiň wezipesini ýerine ýetirji Muhammed Sahy Ihsanyň Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä, Hamiyap etrabynda jeňçileriň harby merkezi bar. Jeňçiler Hamiyapdan gelip Garkynyň Dinar atly sebtinde ýerleşen Arbakylaryň harby postlaryna hüjüm etdi diýip häkim aýdýar. Garkyn we Hamiyap etrabi Türkmenistanyň serhet ýakasynda ýerleşýär. Ihsanyň aýdyşyça, Garkyn etrabynda awgan güýçleri ýerleşdirilipdir. Hüjümçilere garşy göreşe awgan hawa güýçleri hem gatnaşypdyr.
Hawa güýçleri hem bolma getdi, iki ýola ýaralary geldi, zahmy ýoklar bar, ýolmotorlaryna hem orada olara mowatlary ýolda.
Hüjümçileriň sanynyň 300-den gowrak bolandygyny häkim belläp geçdi.
Nazım Aydın'dan 350 nefer, 400 nefer içinde vardır bir tahmini yapıyorlar. Gerçi bizler onun hesabından bilemiz yok. Kitabından şun çoklu merdimin Aydın'ın yüzünden aitiyor 350 nefer, 400 nefer deyip. Bunlar da şu Pariyak velayetinin, Mazar Şehir velayetinin hem de ulusalıklarından nefer barekine.
Garkyn etrabında Arbaki atlı yerli yaraglılar bilen cengçilerin arasında çatışıgın bulunduğunu Taliban'ım tasdikladı. Yöne çaknaşykda jeňçileriň halak bolandygy baradaky habary Taliban red etdi. Şaýmyrdan Ulumrady, Kabuldan Azatlyk radiosu üçin.